Сёння Бенедыкт XVI прыняў даверчыя граматы новага пасла Літвы пры апостальскай сталіцы Ірэны Вайшвілайте. Прадстаўленне Літоўскай рэспублікі пры святым пасадзе будзе для яе першым дыпламатычным вопытам. Да гэтага Ірэна Вайшвілайте вывучала гісторыю, культуралогію, займалася педагагічнай, даследчыцкай і журналісцкай дзейнасцю. У 1984 годзе яна абараніла кандыдацкую дысертацыю па гісторыі мастацтваў у Маскоўскім універсітэце імя Міхаіла Ламаносава, а затым у 1998 годзе атрымала доктарскую навуковую ступень па гісторыі касцёла ў папскім Грэгарыянскім універсітэце ў Рыме. Узначальвала аддзел мастацтва і культуры Літоўскай акадэміі навук, выкладала ў Вільнюскім універсітэце. На працягу доўгіх гадоў супрацоўнічала з літоўскай рэдакцыяй Ватыканскага радыё і Радыё Свабода ў Празе. У перыяд паміж 2004-2008 годам была дарадчыкам прэзідэнта Літвы Валдаса Адамкуса, а на працягу апошніх гадоў з'яўлялася прарэктарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта ў Вільнюсе. Ірэна Вайшвілайте валодае англійскай, рускай, італьянскай, французскай, чэшскай і польскай мовамі.